Alvia?
Iya, kami dokter Alvia di sini.
Jangan lupa praktek di podcast hari ini ya dokter. Safia udah pada nungguin nih.
Meluncur!
Sekarang kita mau bahas isu-isu atau mitos fakta yang banyak tersebar di masyarakat, dok. Jadi meluruskan apakah yang diberitakan atau yang di apa ya yang sering kita temukan tentang PCOS ini benar atau enggak.
Saya suka ini kalau ada mitos-mitos atau fakta gitu ya.
Iya, dok. Apalagi isu-isu yang bikin orang makin panik ya, dok. Jadi
tapi Mas Sofia pintar-pintar semua.
Iyalah pasti, dok. Apalagi setelah diberi pencerahan sama dokter Febri ya, dok. Makin pintar pastinya.
Amin.
Jadi dok, kita masuk ya dok ke mitos fakta pertama. Apakah kondisi PCOS ini tuh bisa diatasi hanya dengan kontrasepsi hormonal, dok?
Nah, pengobatan pertama PCOS adalah seperti yang diketahui, kan dia dipengaruhi sama lingkungan, lifestyle, diet. Nah, pengobatan pertama itu adalah kita mempengaruhi diet kita bagaimana, lifestyle bagaimana, exercise juga. Itu pengobatan 3-6 bulan pertama. Jadi memang harus bersabar, karena untuk jadinya PCOS sendiri butuh waktu, dan untuk mengobatinya juga butuh waktu yang sabar. Kalau untuk kontrasepsi, diberikan PCOS tergantung PCOS yang mana. Bila PCOS-nya sudah mengalami pendarahan, bleeding, atau PUA, atau pendarahan uterus abnormal, bisa dilakukan pemberian kontrasepsi, misalnya yang mengandung noretisteron. Nah, pemberian kontrasepsi yang paling penting, jangan sampai dinding rahim menjadi lebih tipis. Tapi jangan sampai juga kontrasepsi ini mengganggu pasiennya itu sendiri. Jadi tetap gold standarnya itu adalah diet, lifestyle, dan exercise-nya. Kurang lebih setengahnya dari penderita itu pasti akan mengalami diet yang bagus. Nah, ada beberapa dokter itu dia memberikan obat suplemen untuk meningkatkan aliran ke sel telurnya. Biasanya untuk wanita-wanita yang sudah berumah tangga. Jadi penting kalau misalnya dia masih gadis, belum berumah tangga, kita obati secara perlahan. Tapi kalau dia sudah berumah tangga, kita mengobati sambil kita lakukan sensitisasi atau merangsang sel telurnya. Misalnya 3 bulan pertama kita evaluasi dengan pengobatan yang tadi, habis itu kita lakukan induksi atau rangsangan dari sel telurnya dengan obat-obatan. Nah, kalau untuk kontrasepsi tergantung kasusnya, mungkin itu PCOS yang disertai dengan PUA atau pendarahan. Karena kan kalau udah bleeding gimana ya? Gak mungkin kita stop kan? Harus kita stop bleeding itu. Gak mungkin kita diem aja sambil nunggu 3 bulan 6 bulan suruh exercise dia padahal dia udah bleeding gitu kan. Jadi tetap kalau dia dengan bleeding atau pendarahan, kita tetap laksana pendarahannya. Baru setelah berkurang, pasiennya harus melakukan exercise, lifestyle, diet, dan segalanya. Tapi jangan salah ya, namanya exercise, diet, lifestyle itu, saya pribadi, mungkin ada beberapa orang, dia memang punya komitmen tertentu, dia berhasil gitu. Saya pribadi susah gitu untuk menetapkan atau punya komitmen, punya BMI yang normal, sebenarnya itu susah gitu menurut saya. Perlu komitmen yang kuat dan niat yang kuat gitu kan.
Saya juga gitu. Mau niat diet, mau niat olahraga, ada aja ininya dong. Ada aja niatnya yang nggak ini lah, nggak itu ya. Jadi dok, berarti tadi yang kontrasepsi hormonal itu tergantung PCOS-nya dok. Nggak semuanya harus pakai kontrasepsi hormonal. Terus yang paling penting lifestyle ya dok, yang diperbaiki. Oke. Yang selanjutnya gimana Vi?
Pertanyaan berikutnya nih dok, sebenarnya PCOS ini bisa sembuh total nggak sih? Atau ada kemungkinan rekuren atau gimana dok?
Nah, kalau untuk PCOS sendiri, sembuh total bisa sekali kalau dia sudah melakukan pendekatan yang holistik, yang menyeluruh. Nah, perlu diingat ya, masalah yang ditimbulkan akibat PCOS ini ada jangka pendek, sama masalah selama misalnya dia hamil, terus masalah jangka panjang. Nah, kalau jangka pendeknya masalahnya apa? Biasanya 10% mengalami infertil, terus pasti gangguan haid, hiperandrogen, resistensi insulin, dan gangguan dari fungsi reproduksi. Nah, masalah jangka waktu, misalnya waktu dia hamil gitu, tiba-tiba dia, ternyata dia PCOS, tapi dia hamil gitu, bisa juga hamil, karena kan 15% infertil, sisanya kan kemungkinan bisa hamil aja PCOS ini. Bukan berarti kalau peserta PCOS nggak hamil gitu kan. Karena kan penyebab hamil nggak hanya dari wanita, pria. Kalau misalnya prianya bagus, staminanya sehat, terjaga, dan spermanya juga lincah gitu kan, ya terjadinya suatu kehamilan. Nah, kalaupun dia kehamilan, dia dengan PCOS, seperti perlu diingat kan, ada gangguan metabolik. Nah, jadi ada beberapa kehamilan sering terjadi abortus. Dia hamil, tapi berulang-berulang, jatuh ke arah APS, antiphospholipid syndrome. Kemudian dia mengalami hipertensi dalam kehamilannya karena obesitas dan overweight. Kemudian mengalami diabetes gestasional. Nah, jangka panjangnya. Nah, jadi jangan, bukan berarti, nah saya hamil, ya walaupun saya PCOS saya hamil gitu kan. Tapi ingat jangka panjangnya. DM di depan mata, dislipidemia di depan mata, hipertensi, penyakit kardiovaskular, hiperinsulin, dan ujung-ujungnya neoplasia juga di depan mata. Itu untuk jangka panjangnya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Bisa disembuhin total? Bisa. Kalau kita lakukan pendekatan yang holistik dan konsisten terus-menerus. Nah, kita kan pengen sehat seumur hidup, gitu kan? Sehat sampai kita melihat anak kita menjadi besar, kemudian kita punya cucu, sempat lihat cucu-cucu kita juga, gitu kan. Nah, jadi ya, istilahnya kita sehat supaya tidak menyusahkan intinya, dan membuat jadi kualitas berkurang. Gitu. Kalau misalnya PCOS bisa disembuhkan, bisa disembuhkan total. PCOS bisa kambuh lagi ya kalau misalnya environment-nya, lifestyle, diet, dan exercise-nya tidak dijaga dengan baik. Dia akan kambuh lagi. Malah mungkin bisa jatuh ke komplikasi jangka panjang yang saya sebutkan.
Oke, berarti benar dong ya, yang tadi bukan mitos, dan fakta berikutnya, kalau dia rekuren bisa, sembuh total juga bisa, ya dok.
Oke, ini kita lanjut ke mitos selanjutnya ya dok. Apa, atau dokter ada yang mau ditambahkan nggak dok?
Ada yang bertanya apakah PCOS termasuk penyakit langka gitu ya?
Iya ada dok.
Ada dok.
Iya, langkanya enggak juga sih, malah dengan lifestyle kita yang seperti sekarang, dengan apa-apa serba mudah, bisa dijangkau, dan akhirnya kita juga exercise kurang. Nah, yang seperti itu mah udah enggak langka lagi, malah sering akan menjadikan suatu momok dokter objin dalam mengobati pasien-pasiennya, terutama pasien-pasien infertil.
Iya dok, jadi semua insya Allah kalau kita ikhtiar pasti ada obatnya ya dok ya. Jadi dok,
iya, sekali.
Jadi ke ini dok, ke pertanyaan selanjutnya itu terkait yang kontrasepsi hormonal tadi dok. Safia ini bertanya apakah ada efek samping jangka panjang dari tata laksana PCOS karena mengingat obat-obatannya kebanyakannya kan hormonal gitu dok.
Iya. Nah, obat-obatnya hormonal memang. Hormonalnya itu dia, intinya dia haidnya tidak teratur, sehingga akibat gangguan disfungsi dari endokrinnya, akibatnya obat yang diberikan obat-obat endokrin, obat-obat hormonal, ya kan? Nah, kalau penggunaan hormonalnya jangka panjang, tidak dibarengi sama olahraga, dia dan segala-galanya, ya otomatis ada permasalahan. Misalnya dia diberikan pil kombinasi yang terus-menerus, atau diberikan estrogen yang terus-menerus. Akibatnya hal-hal seperti itu akan mengganggu kadar hormon yang ada dalam tubuh. Nah, jadi hormon yang diberikan itu kan sebenarnya udah ada di dalam tubuhnya. Ya kan? Tapi karena hormonnya itu mengalami imbalance, makanya kita berikan pengobatan hormonal dari luar supaya hormon itu stabil lagi. Nah, biasanya kalau misalnya pengobatan PCOS ini hormonal itu kalau bisa jangan berlama-lama. Pasti akan ada efek samping di tubuh karena itu kan hormon yang sebenarnya ada dalam tubuh. Tapi diberikan dengan syarat supaya haid yang tidak teratur itu menjadi teratur. Kan kita harapkan setelah haidnya teratur, kalau bisa dia harus memperbaiki lifestyle dia dan segala-galanya. Dan kapan haid itu kita regulasi secara teratur, kita punya jangka waktunya 3-6 bulan. Nah, 3-6 bulan. Jadi kita bikin insulin yang resisten itu menjadi sensitif, kemudian kadar insulin yang ada atau gula darah dalam tubuh tidak terlalu banyak, kita lakukan olahraga dan diet makan kita, kemudian kurangi radikal bebas, perbanyak antioksidan. Nah, hal-hal seperti itu kan saling berkaitan.
Jadi, kembali lagi ya dok, harus lifestyle. Kalau obat, ya kita
ya, betul sekali.
Lama ya dok ya.
Terus nih dok, ada pertanyaan juga dari Safia. Untuk pengobatan PCOS ini sendiri itu, lebih baik kita diobatinnya harus segera atau nanti aja pas misalnya udah mau promil baru diobatin PCOS-nya, atau gimana dok sebaiknya?
Wah, ini penting. Ini pertanyaannya mungkin dia pernah ngalamin atau apa, jadi dia tahu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah mengalami PCOS sebelum dia menikah, dan berarti kalau dia berlama-lama dengan kondisi amenore atau haidnya yang panjang, atau misalnya dia 2 bulan 3 bulan nggak datang haid baru haid gitu kan, jadi dia sudah ya udah biasa aja gitu kan, toh saya juga nggak ada masalah gitu kan, dan saya juga belum mau promil. Nah, perlu diwaspadai haid yang berlama-lama, yang jangka panjang itu akan mengakibatkan kondisinya jatuh ke arah pendarahan atau penebalan dari endometriumnya. Sehingga kalau saran saya, begitu sudah ada gejala amenore 3 bulan, misalnya apa itu amenore? Berarti amenore kan tidak datang haid. Kalau misalnya dia pernah haid, terus sekarang dia tidak haid, berarti kan amenore sekunder. Kalau udah ada terjadi gejala amenore sekunder, nah baiknya digali lagi. Apa sih yang aku kerjakan dalam 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, sehingga haidku menjadi tidak lancar. Gitu. Nah, baiknya dia sudah mengetahui deteksi dari awal. Nah, dimana-mana kan deteksi awal, baik itu maupun PCOS, penyakit-penyakit lain, deteksi awal kan lebih bagus dibanding kita tahu belakangan. Dengan harapan nih, kita sudah pada saat kita sudah menikah, udah ada calon gitu kan, kita udah dalam kondisi siap untuk dihamili gitu kan, gak perlu pengobatan PCOS lagi.
Oke dok, berarti lebih baik di awal lah ya, sesegera mungkin itu kita lakukan pengobatannya gitu kan dok.
Iya
dok, ada lagi nih dok. Banyak tuh sekarang online shop gitu dok yang menawarkan minuman detox yang mengklaim kalau dia bisa mengatasi PCOS. Itu gimana dok? Safia ada yang nanya juga nih dok kayak gitu.
Kalau misalnya minuman detox itu intinya sih biasanya yang kalau saya sering lihat, dia akan menangkal radikal bebas gitu ya, kan, gitu. Meningkatkan antioksidan dan imun tubuh sehingga dia meningkatkan aliran ke ovarium gitu, aliran darah ke sel telurnya. Nah, itu tidak segampang itu untuk mengobati PCOS gitu kan. Kalau segampang itu untuk mengobati PCOS, ya jujur dokternya tinggal kasih resep aja itu obat apa gitu kan ya. Nah, jadi jangan mudah terpancing. Yang jelas, bila ke dokter sudah ada gangguan haid ternyata pada saat gangguan haid diperiksa sama dokter kandungannya, ya nih kamu ke arah PCO atau PCOS nih. Nah, jangan panik. Tanyakan apa yang harus saya lakukan gitu kan, kontrol secara teratur. Kemudian kalau masalah COVID gini kan kita susah ya, mau ke rumah sakit aja kita mikir-mikir dulu ya. Nah, lakukan telemedicine. Nah, sekarang kan ada istilahnya telemedicine. Nah, di situ kan kita bisa tanya apa-apa aja. Nah, paling bagus kita lakukan tanya-tanya. Misalnya nih nanya searching di Google. Nah, searching di Google itu harus pilih link-link kesehatannya itu yang akurat gitu kan. Atau kalau nggak di Instagram, Safia atau Dr. Ovia gitu kan, membahas masalah ini. Itu kan kita mendiskusikannya bukan berdasarkan omongan orang. Kita lihat dari jurnal, dari pemeriksaan, dari tanya-tanya ke pakar atau expertnya. Jadi lebih baik kita cari-cari link-linknya, bermedsosnya yang pintar gitu, nggak asal semua terima masukan aja gitu. Nah, kadang kan mereka nih nggak tahu. Jadi jujur saya sendiri senang sekali ada kayak Safia ini kan, Dr. Ovia ini menyalurkan inspirasi dan pertanyaan-pertanyaan untuk para-para follower-follower Dr. Ovia. Jadi kita jadi wanita tuh yang smart, yang pintar, sehat, alim, soleh, dan segalanya.
Iya bener, gak apa-apa.
Karena dia dikelola sama dokter, orang medis gitu, yang memang semuanya itu kan kita berlandaskan dengan evidence, knowledge. Ini gak semuanya. Terus kita juga tahu pakar-pakarnya, kalau dokter ini. Nah, tahu nggak yang paling penting trennya sekarang? Nah, itu trennya itu ya ada diet PCOS. Nah,
ya dok, saya juga
diet PCOS. Nah, lihat aja diet PCOS. Nah, diet PCOS itu lihat aja makanan yang apa aja. Intinya sih diet PCOS itu ya kayak diet ya rendah lemak, rendah garam, kalorinya direstriksi, tapi protein tidak gitu kan. Karena protein butuh untuk reseptor hormon-hormon dalam tubuh, ya kan? Protein kan butuh untuk zat bakarnya. Jadi hormon itu akan bekerja kalau ada protein untuk pengikat antara hormon satu dengan lain. Terus HB, hemoglobin juga harus ada protein. Jadi protein kalau bisa jangan dikurang.
Jadi sebenarnya kita bisa ya dok mengatur sendiri diet untuk kita tuh gimana, nggak perlu bayar-bayar yang itu yang kayak di online gitu makanan-makanan
iya.
Diet PCOS. Sebenarnya kita sendiri bisa mengaturnya gitu, asal kita istiqomah ya dok ya. Intinya sih istiqomah ya dok. Masa kalau saya hari ini diet, besoknya udah lupa lagi.
Iya, itu dia.
Iya. Terus kok ada nih yang nanya, kalau untuk PCOS sendiri itu screening yang bisa dilakuin itu screening yang bagaimana dok?
Haid catat, seperti yang saya bilang, lamanya banyak ya siklusnya. Kemudian bila udah mulai ada gejala haidnya kurang dari 2 hari, atau haidnya lebih lama dari 15 hari lamanya, atau misalnya siklus haidnya dia hari ini haid, bulan depan dia nggak haid, baru bulan depannya lagi dia haid, nah itu screening pertama. Dan yang kedua, ya screening seperti kita punya orang tua, punya saudara, atau punya predisposisi untuk diabetes. Nah, pasti diabetes terkait erat sama resistensi insulin. Nah, kita harus screening, kita harus lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, gula darah 2 jam postprandial, pemeriksaan apakah terkontrol gula darah kita selama 3-6 bulan terakhir dengan HbA1c, gitu kan. Kemudian untuk kita kalau misalnya hamil, atau misalnya punya riwayat orang tua yang dulu PCO juga, atau punya riwayat orang tua yang sulit hamil juga, nah kita juga udah ada deteksi di diri kita, aku punya bakat nih untuk ke situ gitu. Jadi aku harusnya periksa, cek kan. Nah, kemudian BMI, obesitas. Jadi BMI memegang peranan penting, lingkar perut. Nah, kalau lingkar perut lebih dari 100 cm, lebih dari 95 cm, kalau menurut WHO BMI dia udah overweight. Bukan obes ya, udah overweight. Nah, was-was untuk menderita gejala seperti ini. Nah, kadang kita susah mengatur gizi. pasien itu pasien pengen yang ya gimana ya ngatur gizi dok, kalau olahraga mungkin bisa lah ke gym, nanti ada PT atau personal trainingnya yang ngatur. Nah biasanya dokter obginya berkombin sama dokter spesialis gizi klinik. Nah itu bagus banget kalau udah ada spesialis gizi klinik yang mau mengembangkan seperti itu diet-diet PCOS. Jadi dia memberikan masukan-masukan, konseling gizi, per 2 minggu dievaluasi bagaimana pola makannya. Nah itu hasilnya pada wanita-wanita ingin promil itu lebih cepat dia akan sembuh dari PCOS dan nggak perlu induksi ovulasi lagi dengan kombinasi yang seperti disebutin tadi. Jadi memang ya di zaman yang serba era modern milenial seperti ini berbeda dengan zaman waktu kita atau orang tua kita dulu. Ya kan, kalau orang tua kita dulu tidak seperti kondisi kita yang sekarang. Mereka lebih sering exercise, kemana-mana juga gak ada Gojek gitu ya, gak ada GoFood, GoGrab gitu kan. Mereka mah kalau mau ini mesti masak dulu atau mesti jalan dulu kemana buat makan. Iya, jadi yang seperti itu. Mana ada PCOS dulu di masa mereka, anaknya bisa banyak kan, sampai bersusun paku, ya kan. Paling yang menanti di depan mata untuk kasus kebidanan ya postpartum HPP.
Iya.
Itu pun ada yang anaknya udah 10, 12 mah aman-aman aja kan. Kita di sini baru anak kelima, keempat udah pendarahan postpartum karena balik lagi ke lifestyle pola makan kita sendiri. Itu nggak pernah lepas dari situ. Dimana semua penyakit begitu ya. Terkait di situ, terkait di situ.
Wah, udah
sampai COVID juga gitu ya.
COVID. Iya, COVID juga tuh. Wah, udah banyak banget.
Seru ya, nggak nyangka udah jam berapa ini.
Udah
1 jam rupanya.
Udah banyak banget ya ilmu yang kita dapat dari Dr. Febri. Jadi sekarang, Safia, semuanya agar bisa lebih aware lagi sama PCOS setelah dijelaskan sama Dr. Febri barusan.
Jadi dok kan udah 1 jam nih, jadi karena keterbatasan waktu, mungkin untuk kali ini sampai di sini bincang-bincang kita sama Dr. Febri. Kalau misalnya masih ada nih Safia yang mau ditanyakan, mungkin bisa langsung konsultasi sama Dr. Febri di rumah sakit yang udah kita sebutkan tadi di awal.
Iya, baik, terima kasih ya Dr. Febri atas ilmunya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk Dr. Alfia, untuk berbagi sama Safia semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lagi ya dok.
Ya.
Oke, kalau gitu kita pamit undur diri dulu.
Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan baik dari Aufi dan Fia kepada dokter ataupun kepada Safia semua.
Saya pun senang ya dengan keberadaan Safia atau Trofia ini. Saya udah baca podcastnya sampai habis gitu kan, kayak mana sih. Jadi jujur dengan era-era kayak sekarang ini, kita kan kadang kalau untuk melihat video atau apa itu susah. Kita kan lebih enak nyimak tuh dengan pendengaran, dengan suara gitu kan. Jadi gak semuanya kita harus dengan melihat atau apa. Dengan suara kita langsung masuk mencerna dan kita lakukan bisa sambil aktivitas yang lain gitu. Jadi saya suka sekali dengan podcast-podcast ini dan good luck ya buat tim-timnya semuanya, kece-kece badai, keren-keren, masih muda tapi udah berkreatif, bangga saya.
Alhamdulillah. Oke dokter, semoga semua ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat untuk Safia semua. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Safia.
Oke. Terima kasih Safia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.